Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu, tentokrát na téma úrokové sazby a jak s nimi pracovat. Úrokové sazby, za mě to je věčné téma, poměrně taky vděčné, co si budeme povídat. A já už jsem o úrokových sazbách toho hodně napsal, o něco méně namluvil, ale jsem si jistý, že se k ním určitě budu vracet. A ten hlavní důvod je ten, že je to podle mě jedno z těch jako největších témat v případě nejenom teda financování bydlení nebo financování nemovitostí, ale obecně, když se bavíme o jakýmkoliv úvěrovém produktu, tak všichni chtějí znát úrokové sazby. Řekněme, ve všech reklamách se objevují hlavně úrokové sazby a podle mě je to něco, podle čeho většina toho retailu, té veřejnosti, nebo řekněme neodborné veřejnosti těch koncových zákazníků, tak jak posuzují vlastně celkový úvěr, nebo řekněme výhodnost té nabídky. Úplně na začátek si pojďme říct, že současné sazby nebo úrokové sazby se pohybují v hypotékách kolem 2%. Umíme se dostat i pod 2%, samozřejmě to není úplně pro každého klienta, ale při takovým jako hezkým, jednoduchým úvěru pod ty 2% se dá dostat. Naopak, dlouhodobý desetiletý průměr bez ohledu na délku fixace a LTV je přibližně 2,85%. No a proč na to upozorňuji? Já sice neočekávám, že by v nejbližší době měl přijít nějaký větší nárůst úrokových sazeb, ale dá se očekávat, že tyto sazby nevydrží věčně a během pár let vyrostou. Proto i doporučuji v současné chvíli nastavit třeba delší fixaci, klidně i 10 let, pokud vám to situace dovolí. A pokud jste ve stavu, kdy uvažujete o hypotéce, řekněme v horizontu jednoho roku, tak si myslím, že teď je ten správný čas zjistit, co to financování vlastně obnáší. Protože lepší je získat informace předem, než na poslední chvíli. Ta situace na realitním trhu je poměrně zoufalá. A zoufalá ve smyslu, že chybí kvalitní nemovitosti, že jich na tom trhu málo. A pokud už se nějaká objeví, je potřeba většinou jednat velmi rychle, no a na to zase potřebujete mít jistotu, že ve chvíli, kdy třeba zarezervujete nějakou nemovitost, tak víte, že dostanete tu hypotéku. Jo, nebo že tam je aspoň velký předpoklad k tomu, že ji dostanete, že se nedostanete do problémů potom a že nebudete třeba schopný podepsat kupní smlouvu, protože neseženete to financování. Takže proto říkám, teď je možná jakoby nejvyšší čas, pokud do jednoho roku chcete řešit nějaký financování nemovitosti. No a vůbec proč jsem se rozhodnul pro to téma úrokových sazeb? Je to jednoduchý. Mě poslední dobou strašně dráždí na Facebooku, Instagramu a kdekoliv jinde příspěvky a možná i spíš nějaká placená reklama, která je zaměřená právě na ty úrokové sazby u hypoték. Na mě už to dneska vlastně působí jako červený hadr na býka. A nutno říct, že to primárně nejsou reklamy od bank nebo od stavebních spořitelen. Spíš to od nějakých pochybných institucí, které nabízejí za mě někdy i nesmyslné anebo nereálné podmínky. No a proto jsem se rozhodl tento díl nebo tuto epizodu věnovat úrokovým sazbám a také RPSN. Jak s nimi pracovat, jak je vnímat a hlavně jak nenaletět na lákavou nabídku třeba někde na tom Facebooku nebo úplně kdekoliv jinde, to je jedno. Možná by mě to téma tolik nevadilo, kdyby se s tím nemusel potýkat téměř každý týden a nemusel neustále dokola s různými lidmi řešit ty samé věci nebo situace. Protože se mi poměrně často na můj vkus stává, že jednám s klientem a ten klient už má nějakou nabídku od konkurence, což je za mě naprosto v pořádku, jenom ta nabídka z té banky v tu chvíli třeba nedává smysl. A já vím, že to tam z nějakého důvodu nejde, protože my si u každého klienta děláme velmi důkladnou analýzu situace, interně si vyhodnocujeme každou tu banku a některé prostě vyhodnotíme jako nevhodné, protože tam buď nejde financovat ten záměr, se kterým klient přijde, nebo tam třeba není dostatečná bonita. No a tato nabídka od té konkurence však vypadá na první pohled velmi lákavě, velmi dobře. Myslím teda sazbami. No a já jsem v situaci, kdy mě buď čeká velké vysvětlování, že ta nabídka od konkurence není relevantní. A pak dokazování té své pravdy. No a co si budeme povídat, ono to stejně moc nefunguje, protože prostě argumenty v tuhle chvíli nefungují. No a kdybych začal šít do té konkurence a do jejich kompetencí, tak by si stejně nepomohl. Možná bych si tím vlastně naopak jako uškodil. No takže se mi občas stane, že ten potenciální klient si začne úvěr zařizovat u té konkurence. No a pak během týdnu až dvou se mi ozývá zpátky s tím, že to financování zařídit nejde. Vlastně úplně přesně tak, jak já jsem říkal. No a že potřebuje pomoct s tím financováním ode mě. A to je ten bod, který mě jako neuvěřitelně štve, že stále se na tom trhu potýkám s tím, že buď teda na základě toho, že chci urvat ten kšeft, tak podám ne úplně pravdivý informace, nebo si ty informace trošku přikrášlím, no a nebo prostě na tom trhu pořád ještě je spousta lidí, kteří nejsou tak kompetentní a podávají ty informace byť s dobrým úmyslem, ale ty informace jsou špatné. No já si říkám, jestli se na ty klienty v tu chvíli vlastně můžu jako zlobit. No podle mě asi ne, protože stejně by to bylo k ničemu. Podle mě jediným způsobem, jak to změnit do budoucna, je dostatečná osvěta na tom finančním trhu. To znamená, že lidi musí vědět, že úroková sazba je jenom jedním z parametrů té hypotéky. Že by měli vědět, že je mnohem podstatnější třeba v některých případech řešit ty interní procesy v bance, než je ta cena. Protože někdy je doopravdy důležitější to, jestli dokážu ten úvěr dobře vyčerpat, jestli tam nebudu mít potom problémy, co se týká prokazování bonity, jestli ta banka je vhodná pro ten můj účel jako takový, protože pokud chci třeba stavět, tak je to úplně něco jiného, než když kupuju tu nemovitost. A to si prostě lidi neuvědomujou. Na druhou stranu, pokud chce někdo za každou cenu ušetřit, tak si může vzít úplně to nejlevnější řešení. Moje filozofie to není, já takhle nefunguju, myslím teda obecně. Já si taky nekoupím nejlevnější boty nebo třeba nejlevnější jídlo, ani nejlevnější auto. Já se vždycky snažím najít nějaké kvalitní řešení, aby nebylo zbytečně drahý. A já chápu, že u něčeho tak abstraktního, jako je hypotéka, kde se posuzují parametry u té hypotéky, posuzují se třeba podmínky u běžného účtu, podmínky čerpání, akceptace příjmů a tak dále, tak je pro většinu lidí daleko složitější to pochopit a porovnat, než je třeba porovnání nějakého produktu, třeba řekněme složení obsahu jogurtu, nebo jestli ty zimní boty jsou vhodné do deště, nebo do sněhu, jestli jsou nepromokavý a tak dále. Ale od toho jsou tady přesně ty profesionálové, kteří vám s tím můžou pomoct. Je teda důležitý si mezi nimi vybírat, abyste natrefili skutečně na někoho, kdo tomu rozumí, kdo je důvěryhodný a z koho se může stát váš parťák na té cestě tou hypotékou. Protože ten člověk vám potom dokáže ušetřit spoustu času, spoustu energie, pravděpodobně nějaký stres a v ideálním případě taky peníze. No a pokud bychom žili ve světě, který bude perfektní, kde bude mít každý dostatečnou bonitu, bude mít dostatečný vlastní zdroje, bude dostatek dobrých nemovitostí na trhu, ty nemovitosti budou za příznivou cenu, no tak v tu chvíli se můžeme zaměřit hlavně na ty náklady. A s tím doopravdy souvisí hlavně úrokové sazby. Je to ten hlavní parametr u té ceny. No ale já v tomhle perfektním světě nežiju. A bohužel ani moji klienti v něm nežijí. Myslím, že minimálně většina ne. A já s nima řeším nejrůznější trable. Plno lidí třeba tady v Praze, byť mají pěkný příjmy, tak mají problém získat požadovanou výši úvěru. Protože jim prostě chybí bonita. Třeba takový vývojář na živnosták, který fakturuje 100 000 měsíčně, může mít už trošku problém, protože banka nevychází z obratu, ale vychází z daňového základu. Samozřejmě, že tady existuje plno řešení, jak tu situaci udělat, zvládnout, jak s ní pracovat. Existují tady vychytávky, které v těch bankách jdou použít. No ale to většina těch lidí bez pomoci prostě nemá šanci zjistit. No a ti, kteří nemají problém s bonitou, tak zase na druhou stranu můžou mít problém s tím, že jim chybí vlastní zdroje, protože potřebujete aspoň 10%. No a když kupujete, řekněme tady v Praze, průměrný byt, tak se bavíme o částce přibližně 6 milionů korun, no a na to potřebujete mít minimálně 600 tisíc našetřeno. A v tu chvíli mi věřte, že těm lidem je jedno, jestli mají sazbu 2,39, 2,49 anebo 2,59, protože pro ně je to nejdůležitější, že jim tu 90 někdo dá, řekněme 90% LTV myšleno, to znamená 10% mám a 90 si půjčím. V tu chvíli oni neřeší tu úrokovou sazbu. A to mám doopravdy jako z vlastní zkušenosti. No a potom taky narážíme na situaci, kdy třeba nevíde odhad. No a to může být až o 100 tisíce. No a najednou máte dilema. Řešíte, jestli dát do té koupě více peněz, nebo případně najít nějakou jinou nemovitost. No a co, když prostě více peněz k dispozici nemáte? A nebo než našetříte, no tak ceny nemovitostí opět vyrostou. No to jsou problémy, se kterým se doopravdy ty lidi potýkají. No a i v tomhle případě je nějaká pomoc v podobě konzultace s odborníkem, řekněme, platná. No a když se podíváme na to, jak třeba fungují ty banky, tak jedna banka přišla s akcí, kde se dá vyjednat úroková sazba 1,89% a je to bez dalších podmínek, mimo teda založení běžného účtu. A ta samá banka ale nabízí úrokovou sazbu 1,64% s životním pojištěním. Dokážete vy sami rozeznat, která ta nabídka je pro vás výhodnější? Umíte si v tu chvíli dopočítat RPSN těch jednotlivých variant? RPSN teda znamená roční procentní sazba nákladů, což volně přeloženo znamená cena, kterou platíme za ten úvěr jako takový. Jsou to celkové náklady té hypotéky. Celkově se pod 2% umí dostat dneska spoustu bank i stavebních spořitelen. Samozřejmě u některých je potřeba splnit různá kritéria, u některých těch bank dokonce těch kritérií je poměrně dost na to, abyste se na podobné úrokové sazby vůbec dostali, ale já bych chtěl doopravdy zdůraznit jednu věc a to je to zaměřování se jenom na tu úrokovou sazbu. Já chápu, že to je asi jako ten nejjednodušší parametr, velmi jednoduše se podle toho jako vybírá a škáluje, ale ne vždycky je to potom to správné řešení, jo, jít po té ceně nebo jít po té nejlevnější sazbě, protože spíše potřeba jako celkově zhodnotit tu vaši životní situaci, podívat se na ten váš záměr, podívat se na to, co potřebujete a podle toho vybrat banku, která nejlépe odpovídá tomu stavu nebo té situaci, kterou vy řešíte. Ono, tím se plynule možná dostávám ještě k jedné věci a to jsou představy a očekávání těch klientů ohledně hypotéky, případně ohledně úrokových sazeb, protože zase ta neznalost občas přináší to, že ty představy jsou naprosto nereálné. Já třeba, když dneska předám zpět tomu potenciálnímu klientovi vypracovanou hypoteční analýzu a úroková sazba není pod 2%, tak ten člověk bývá zklamaný a někdy bývá i naštvaný. A já si vlastně říkám, že to nedává žádný smysl, protože jak jsem říkal na začátku toho podcastu, průměrná desetiletá sazba je 2,85%, to znamená, my jsme jako významně pod tou dlouhodobou sazbou. A 2% je doopravdy jako krásný úrok, i 2,2% je krásný úrok. Jenom třeba pro představu, já jsem řešil svoji vlastní hypotéku loni a řešil jsem 80% financování a nedostal jsem se na lepší sazbu než je 2,6%. A to v oboru dělám 10 let, myslím si, že mám poměrně dost jako znalostí a zkušeností, myslím si, že mám prošlapanou cestičku do těch bank, mám tam dobrý kontakty a i přesto jsem se prostě nedostal na lepší podmínky, protože v té době prostě nebyly. A dneska se na lepší podmínky než je 2,5% dostávám i u 90% úvěrů, u 90% LTV. Takže úroková sazba, ano, je strašně důležitá. Je to jeden z těch jako hlavních parametrů. Ale prosím, mějte na paměti jednu věc. Sazby prostě nejsou všechno. Jsou důležité, ale měli byste se zaměřit i na jiné objektivní kritéria, podle kterých budete tu banku vybírat. Já si myslím, že za mě už je to dneska všechno, že jsem řekl všechno podstatné. Pokud byste k tomu chtěli případně rozvířit nějakou diskuzi, nebo vás tomu napadají další věci, určitě mi můžete napsat, a to třeba na LinkedIn, nebo se podívejte na moje webovky tomášrusňák.cz, tam na mě najdete kontakty, je tam telefon, je tam mail a já vám na ty vaše dotazy rád odpovím. Za mě teda doopravdy všechno, jsem moc rád, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte a už se na vás těším opět u další epizody za týden. Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.